Tämän sunnuntain Marian ilmestyspäivän evankeliumiteksti on kirjoitettuna Luukkaan evankeliumin ensimmäisessä luvussa, ja me nousemme kuuntelemaan sitä. Kun Elisabet oli kuudennella kuukaudellaan, Jumala lähetti enkeli Gabrielin Nasaretin kaupunkiin Galileaan, neitsyen luo, jonka nimi oli Maria. Maria oli kihlattu Daavidin sukuun kuuluvalle Joosefille. Enkeli tuli sisään hänen luokseen ja sanoi, ole tervehditty Maria, sinä armon saanut, Herra kanssasi. Nämä sanat saivat Marian hämmennyksiin ja hän ihmetteli, mitä sellainen tervehdys mahtoi merkitä. Mutta enkeli jatkoi, älä pelkää Maria. Jumala on suonut sinulle armonsa. Sinä tulet raskaaksi ja synnytät pojan ja sinä annat hänelle nimeksi Jeesus. Hän on oleva suuri ja häntä kutsutaan korkeimman pojaksi. Ja Herra Jumala antaa hänelle hänen isänsä Daavidin valtaistuimen. Hän hallitsee Jaakobin sukua ikuisesti. Hänen kuninkuudellaan ei ole loppua. Maria kysyi enkeliltä, miten se on mahdollista, minähän olen koskematon. Enkeli vastasi, pyhä henki tulee sinun yllesi, korkeimman voima peittää sinut varjollaan, siksi myös lapsi, joka syntyy, on pyhä, ja häntä kutsutaan Jumalan pojaksi. Ja tiedät tämä, myös sukulaisesi Elisabet kantaa poikalasta, vaikka on jo vanha. Hän on jo kuudennella kuukaudella, hän, jota on pidetty hedelmättömänä. Jumalalle ei mikään ole mahdotonta. Silloin Maria sanoi, minä olen Herran palvelijatar, tapahtukoon minulle niin kuin sanot. Niin enkeli lähti hänen luotaan. Tämä kertomus Luukkaan evankeliumista on sikäli ainutlaatuinen, että missään muualla Raamatussa sitä, kuinka Maria sai Jeesuksen sisimpäänsä kohtuunsa kantaakseen häntä ja että Jumalan poika tuli syntymään hänen kauttaan, sitä ei ole missään muualla kuin Luukkaan evankeliumissa. Luukas itse ei ollut silmin näkijä, kun hän tätä kirjoitti, mutta hän oli käynyt Jerusalemissa, oli siellä 2 tai 3 vuotta sinä aikana, kun Paavali oli vangittuna. Ja silloin hän haastatteli ihmisiä ja hän sanoo siinä evankeliuminsa alussa tällä tavalla, että niin olen nyt minäkin otettuani alusta asti kaikesta tarkan selon päättänyt kirjoittaa yhtenäisen esityksen sinua varten kunnioitettu Teofilos, jotta tietäisit, kuinka luotettavaa sinulle annettu opetus on. Ja Luukas ihan historian tutkijan tarkkuudella haastatteli ihmisiä ja keräsi aineistoa, joka sitten tuli hänen evankeliumissaan esille, ja se oli Jumalan tahdon mukainen asia. Jumala itse otti aloitteen, Jumala tuli ihmiseksi meidän keskellemme, sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme, niin kuin Johannes sen sanoo. Ja tällä on ollut hyvin käänteen tekevä merkitys koko ihmiskunnalle. Oikeastaan otan tämmöisen pienen katsauksen siihen, kuinka meidän ajanlaskumme lähti liikkeelle. Rooman valtakunnassa laskettiin kaikki ajat Rooman perustamisesta alkaen, ja sitten laskettiin montako vuotta siitä on kulunut. Ja se oli tällainen vanha perinne, joka hallitsi koko Eurooppaa suunnilleen. Muualla maailmassa oli omat ajanlaskuperusteensa. Kun Konstantinus suuri kääntyi kristityksi, joskus 300-luvulla, niin kristinusko sai vapauden. Ja silloin oli helppo palvella Kristusta ja usko levisi eri puolille Rooman valtakuntaa hyvin voimakkaasti. Noin vuonna 465 Skytiassa, vähässä Aasiassa, syntyi poikalapsi, joka sai nimekseen Dionysius. Ja koska Dionysiuksia oli hyvin paljon, hän otti itselleen lisänimen, että hänet voitaisiin tunnistaa paremmin, ja hän otti nimekseen Exiguus, Dionysius Exiguus. Exiguus tarkoittaa vähäistä taikka pientä tai merkityksetöntä tai mitätöntä. Ja tällainen mies syntyi siellä, ja sitten hän oli tämmöinen ajattelija, joka koki, että hänen on saatava ikään kuin Jeesuksen syntymä keskeiseksi asiaksi historiassa. Vuonna 500 hän matkusti Roomaan ja ehdotti uutta ajanlaskutapaa, joka alkoi Kristuksen tulosta maailmaan. Hän historian dokumenteista koitti ajoittaa Jeesuksen syntymän ja pystyi siihen ehkä muutaman vuoden virhemarginaalilla. Ilmeisesti Kristus syntyi noin 3-4-5 vuotta ennen kuin Exiguus sen havaintonsa ajoitti. Ja sitten kun hän sanoi, että eletäänpäs Kristuksen syntymästä se ajanlasku, niin hän ei alkanutkaan sitä joulusta, joka oli Kristuksen syntymäpäivä, vaan hän peruutti siitä 9 kuukautta taaksepäin Marian ilmestyspäivään, koska silloin hän sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme, kun Maria tuli raskaaksi. Ja noin 1000 vuotta, oikeastaan 1082 vuotta maailmassa uusi vuosi oli Marian päivänä. Ja vasta 1582 paavi Gregorius 13 muutti sen ajanlaskun alun, taikka vuoden vaihteen sinne joulun nurkille. Mutta 1100 vuotta melkein kristikunta aloitti vuotensa tästä Marian päivästä. Ja sillä oli merkitystä sikäli, että vielä tänä päivänäkin, olet sä sitten kristitty tai buddalainen tai muslimi tai ateisti tai mitä tahansa, jos sä kirjoitat vuosiluvun 2010, niin sä otat kantaa siihen, että Jumalan poika on syntynyt tähän maailmaan ja että hän on historian käännekohta. Mariasta voitaisiin julistaa paljonkin. Maria on tärkeä henkilö. Joskus me luterilaiset vähän vierastetaan Mariaa, kun meillä on tullut sellainen vääristynyt mielikuva katolisten ihmisten ja teologien Marian palvonnasta. Ja me ehkä näemme sen Marian palvonnan sillä tavalla vääristyneesti, että me emme oikeastaan ymmärrä, mitä katoliset todella tarkoittavat. He puhuvat Marian kunnioittamisesta eikä palvonnasta. Ja Maria on kunnioitettava henkilö. Jumala valitsi hänet sitä varten, että Jumalan poika tulisi tähän maailmaan. Marialla ei ollut ulkonaisia sellaisia merkkejä tai asemia, joista hän olisi voinut ikään kuin, joiden perusteella hän olisi voinut tulla valituksi tähän tehtävään. Hän oli semmoinen teinityttö, nuori siihen aikaan, en tiedä mikä hänen ikänsä oli, ehkä tuommoinen 17-20 vuotta korkeintaan oli hänen ikänään, mutta hän oli nöyrä Herran palvelija ja hänen suuruutensa näkyi siinä, että hän suostui Jumalan tahtoon. Ja hänelle alkoi avautua se, että hänen tehtävänsä oli tärkeä ja hän sanoi, että tämän jälkeen kaikki sukukunnat ja sukupolvet ylistävät minua autuaksi. Ja mekin saamme luterilaisina kunnioittaa Mariaa. Maria oli Jeesuksen äiti. Seurakunnasta sanotaan, että se on Kristuksen morsian. Ja jos seurakunta on Kristuksen morsian, niin silloin Mariasta voidaan sanoa, että hän on seurakunnan anoppi, koska hän on Jeesuksen äiti. Ja meillä on mahdollisuus ja tilaisuus nostaa Maria siihen arvoon, mikä hänellä oli. Samalla tavalla kuin me kunnioitamme apostoleja ja profeettoja ja kaikkia näitä Raamatun keskeisimpiä henkilöitä. Maria nousee jotenkin suureksi, ei sen tähden, että hän olisi julistanut väkevästi tai omannut johtajan ominaisuuksia, vaan siksi, että hän suostui Jumalan tahtoon. Ja itse asiassa mä kuuntelin kerran erään katolisen papin saarnaa, kun hän puhui Mariasta. Se oli semmoinen, voisiko sanoa, armo lakeudella tyyppinen tapahtuma Malesiassa kylläkin, mutta siellä tämä katolinen pappi kehotti ihmisiä avaamaan elämänsä Jeesukselle ja ottamaan hänet vastaan. Ja jotenkin mulle avautui ensimmäistä kertaa se, että kun puhutaan Jeesuksen vastaanottamisesta, niin kuin Johannes sanoi, että kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi oikeuden tulla Jumalan lapsiksi kaikille, jotka uskovat häneen. Niin oikeastaan se Jeesuksen vastaanottaminen, se kuva, mikä ihmisillä on siitä, se lähti siitä, että Maria konkreettisesti otti Jeesuksen vastaan omaan olemuksensa, omaan ruumiiseensa Marian ilmestymispäivänä. Tämä katolinen pappi niin kuin tähän perusti sen, että Maria on meille haaste Jeesuksen Kristuksen vastaanottamiseen. Ja tässä armolakeudella tapahtumassa niin me olemme halunneet yhdessä koko seurakuntana ikään kuin tuoda esille sen armon, että Jumalan poika tulee tänne meidän tasollemme, meidän sydäntemme tasolle. Ja se tulee, vaikka meidän sydämemme ei olisi mitenkään hurskas tai viisas tai jalo. Se tulee syntiseen sydämeen, se Jumalan poika, niin kuin Akrenius aikoinaan virressä runoili, lapsi Jeesus syntyy sydämehen, vaikkei siellä muuta olekaan kuin oljet hengen saastaisuuden, muutamat murheen korret vaan. Sellaisen köyhään sydämeen tulee Jeesus Kristus, mutta hän tekee sitten sen elämän yltäkylläiseksi ja rikkaaksi, koska hän on suuri. Kun ihminen ottaa Jeesuksen vastaan elämäänsä samalla tavalla kuin Maria, niin hänen elämässään alkaa tapahtua jotakin suurta, koska hänen ei enää silloin elä pelkästään omien inhimillisten resurssiensa varassa, vaan Jeesus, joka hänessä elää ja toimii, saa aikaan samalla tavalla suuria asioita, esimerkiksi rakkautta tai välittämistä tai yhteyttä, kuin mitä Jeesus ollessaan täällä maan päällä sai aikaan. Ja kun me avaamme sydämemme Jeesukselle, niin kuin Maria avasi elämänsä hänelle, niin silloin Jeesus tulee asumaan meihin. Ei ruumillisesti, koska ruumillisesti hänet ristiinnaulittiin ja sitten hänet pantiin hautaan. Kolmantena päivänä hän nousi kuolleista ja sitten sen jälkeen oltuaan 40 vuorokautta täällä maan päällä antamassa opetuslapsille toimenkuvan hänen taivaaseen astumisensa ja takaisin tulonsa väliseksi ajaksi. Hän sitten astui ylös taivaaseen. Hän on nyt Isän oikealla puolella ja siellä hänellä on kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Mutta hän lähetti Pyhän Hengen tänne maailmaan. Ja Pyhässä Hengessä Jeesus tulee ja kolkuttaa meidän sydäntemme ovia kaikkialla. Ja odottaa, että me avaisimme oven hänelle. Hän sanoo, minä seison ovella ja kolkutan. Jos joku kuulee minun ääneni ja avaa oven, niin minä tulen hänen luokseen ja me aterioimme yhdessä, minä ja hän. Se ateriayhteys on meilläkin koettavissa ehtoollispöydässä tänään. Ja me saamme tulla samalla tavalla Jeesuksen kanssa ateriayhteyteen kuin se, mistä Jeesus puhui tässä ilmestyskirjan äsken siteraamassani kohdassa. Mutta Jeesus tulee todella asumaan meihin Pyhässä Hengessä ja se on ihmiselle sellainen valtava lahja, koska meissä ei itsessämme ole mitään Jumalalle kelpaavaa, mutta kun Jeesus tulee tänne meidän syntisiin, köyhiin, sydämiin asumaan, niin siellä on sellainen yliluonnollinen tekijä, joka antaa turvan syntiselle ihmiselle Jumalan edessä, niin että se syntinen ihminen saa sydämensä vakuutuksen siitä, että hän armahdettuna Jeesuksen Kristuksen omana ei ikinä joudu kadotukseen, vaan hän saa tulla Jeesuksen Kristuksen kanssa yhdessä taivaaseen. Ja tämä on se yksi asia, jota se Jeesuksen vastaanottaminen saa aikaan. Sitä sitten seuraa se, että kun Jeesus tulee meidän elämäämme, niin meistä tulee Jumalan lapsia. Ja Johannes sanoo kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi oikeuden tulla Jumalan lapsiksi kaikille, jotka uskovat häneen. Se Jumalan lapsen nimi, se titteli, on ainakin minulle se on ehkä maailman suurin titteli. Se, että on Jumalan lapsi, on enemmän kuin olla presidentin lapsi tai YK:n pääsihteerin lapsi tai Amerikan Obaman lapsi tai mitään sellaista. Vai olla Jumalan lapsi, se on korkein asema, mitä syntiselle ihmiselle voidaan ikinä antaa. Ja sillä on valtava merkitys. Se, kun on Jumalan lapsi, merkitsee se, että me emme ole orpoja. Meillä on isä taivaassa, meillä on lämmin isäsuhde, hän välittää meistä. Ja hän on kuningasten kuningas ja Herrain Herra. Sitten kun me ollaan Jumalan lapsia, niin meillä on myöskin nimi. Älä pelkää, minä olen sinut lunastanut, minä olen sinut nimeltä kutsunut, sinä olet minun, sanoo Herra. Ja se merkitsee sitä, että meillä on identiteetti. Jumala tuntee meidät nimeltä. Me emme ole vain tapauksia tai kohteita. Me olemme Jumalalle persoonia. Hän välittää meistä tämän 6,8 miljardin ihmisiä. Joukosta. Jumala tuntee sinut nimeltä. Sinä olet arvokas yksilö sen armon tähden, jonka Jumala on antanut. Ja tähän liittyy myöskin se hyväksyntä. Kaikki, joita Jumalan henki kuljettaa, ovat Jumalan lapsia. Ja Paavali sanoo, että te ette ole saaneet orjuuden henkeä ollaksenne jälleen pelossa, vaan te olette saaneet lapseuden hengen, jossa me huudamme Abba, Isä. Meidät on se sana, mitä Paavali käyttää tässä sanassa lapseuden henki, se oikeastaan tarkoittaa adoptiota. Siihen aikaan, kun Uusi testamentti kirjoitettiin, niin adoptio oli harvinaisuus. Yleensä lapsen oikeuksia ja lapsen arvoa ei paljon tunnustettu. Ja adoptio tapahtui usein sillä tavalla, että kun joku nuori mies oli kunnostautunut taistelussa, tehnyt jotakin merkittävää, niin silloin joku hallituksen jäsen ikään kuin kunnianosoituksena adoptoi semmoisen nuoren miehen omaksi lapsekseen. Ja silloin mentiin kaupungin preettorin, eli maistraatin luokse, ja siellä sitten syntyi, virallistettiin tämä lapsen oikeus, ja sillä hetkellä sen adoptoitavan lapsen vanha elämä mitätöitiin. Hänen velkansa kuoletettiin, se ei kuulunut enää hänelle, hän sai ikään kuin uuden elämän. Ja tällaisen me saamme, kun me tullaan Jumalan lapsiksi. Joku sanoi, että se adoptoiminen merkitsee, että olet vähän niin kuin lapsipuolen asemassa, että sulla ei ole samaa arvoa kuin syntyneille lapsille. Kerran kuulin semmoisesta perheestä, jossa oli yksi adoptiolapsi ja monta syntynyttä lasta. Ja ne sinne perheeseen syntyneet lapset vähän pani halvalla sitä adoptoitua, että et sä ole oikein meidän lapsi, kun et sä ole syntynyt tähän perheeseen. Niin sitten se adoptoitu lapsi sanoi, joo, isän ja äidin oli pakko ottaa teidät, ei ollut valinnan varaa, mutta minut ne kävi itse valitsemassa. Ja se adoptoitu lapsi tajusi, että hänen arvonsa oli siinä, että hänet oli isä ja äiti itse valinnut. Ja kun meillä on tämä lapseuden henki, niin Jeesus on meidät itse valinnut omakseen. Ja sitten siihen lapsen asemaan kuuluu, että meillä on koti, se on Jumalan seurakunta, meillä on pysyvä asema. Me ei olla orjan asemassa, vaan lapsen asemassa, niin kuin Paavali monessa kohtaan kirjoittaa meille. Ja sitten siinä lapsen asemassa on tilaa kasvulle. Lapsi saa rauhassa kasvaa. Ei sen ensimmäisellä viikolla syntymisensä tai adoptionsa jälkeen tarvitse lähteä tukkimetsään töihin. Se saa rauhassa olla lapsi ja kasvaa ja sitä hellitään ja rakastetaan. Ja sillä lapsella on oikeudet. Ja sen täytyy saada tietää ne lapsen oikeudet. Jos esimerkiksi sä adoptoit jonkun katulapsen Pietarista omaan perheeseesi, mutta et koskaan kerro sille, että se on sun lapses. Ja Ja etkä kerro sille, että sillä on oikeus tulla sun jääkaapillesi ja ottaa ruokaa ja nukkua sun kodissas lakanoitten välissä ja kiivetä sun syliis saamaan hellyyttä. Jos ei sille kerrota näistä oikeuksista, niin sinne se jää elämään katulapsena, sen elämässä ei muutu mitään. Ja sen tähden Jumala haluaa antaa meille tiedon siitä, mitä me armosta saadaan omistaa Jumalan lapsena. Paavali sanoo sen näin, että te ette ole saaneet maailman henkeä, vaan sen hengen, joka on Jumalasta, että tietäisitte, mitä Jumala on teille lahjoittanut. Ja Jumala pyhä henki näyttää tämän rikkauden meille ja me saamme sitten käyttää hyväksemme sitä rikkautta. Ihminen voi käyttää hyväkseen vain sitä, minkä se tietää omistavansa. Otan vielä muutaman asian tästä, mitä se Jeesuksen vastaanottaminen vaikuttaa. Se merkitsee myöskin sitä, että meidän synnit annetaan anteeksi. Paavali sanoi, että hänessä Kristuksessa meillä on lunastus, syntien anteeksi antaminen. Ja kun se anteeksi antamus on Kristuksessa ja se Kristus on meissä, syntien anteeksi saaminen on Kristuksen mukana meissä. Me elämme koko ajan tällaisessa jatkuvan anteeksi saamisen tilassa, joka antaa meille turvan. Ja sitten meille kerrotaan, että meille on avattu pääsy, meidät on siirretty Kristuksen valtakuntaan. Paavali sanoo tällä tavalla, hän on pelastanut meidät pimeyden vallasta ja siirtänyt meidät rakkaan poikansa valtakuntaan. Ja se merkitsee myöskin sitä, että meidät on siirretty kuolemasta elämään. Jeesus sanoo, se joka kuulee minun sanani ja uskoo minun lähettäjääni, on saanut ikuisen elämän. Hän ei joudu tuomittavaksi, vaan on jo siirtynyt kuolemasta elämään. Se iankaikkinen elämä ei ala vasta joskus kuoleman jälkeen. Iankaikkinen elämä alkaa tässä ja nyt, kun Jeesus tulee meidän elämäämme. Ja se vapauttaa meidät tuomiosta. Mikään kadotustuomio ei kohtaa niitä, jotka Kristuksessa, Jeesuksessa ovat, sanoo Paavali. Ja tämä ikuinen elämä, joka alkaa, kun Jeesus tulee meihin, niin se on hyvin tärkeä asia. Ja siitä meille Raamatussa kirjoitetaan tällä tavalla, että Jumala on antanut meille iankaikkisen elämän. Ja tämä elämä on hänen pojassansa, jolla on poika, sillä on elämä. Jolla ei Jumalan poikaa ole, sillä ei ole elämää. Tämän kaiken olen kirjoittanut teille, Jumalan poikaan uskoville, että tietäisitte, että teillä on iankaikkinen elämä. Sen saa tietää. Johannes ei kirjoita, että jotta me luulisimme tai toivoisimme tai olisimme sitä mieltä, että, vaan hän sanoo, jotta tietäisimme, että meillä on iankaikkinen elämä. Ja kun se tieto kolahtaa meidän olemukseen, niin silloin me saadaan joku semmoinen turvallinen varmuus, sellainen toivo, joka ei petä. Me tajutaan, että se mitä Jumala sanassaan puhuu, se on totta. Ja sen sanan päälle uskaltaa heittäytyä ja syntinenkin ihminen saa siitä turvan. Kun Jeesus kuoli ristillä, siitä kerrotaan meille Raamatussa. Ja sitten Raamatussa kerrotaan, että hän nousi kuolleista, mutta sen kuolleista heräämisensä jälkeen meillä ei ole missään Jeesuksen uutta kuolin ilmoitusta, että hän olisi lakannut elämästä, vaan Jeesus elää edelleen. Ja kun hän asuu meissä, niin sitä hetkestä alkaa, kun hän tulee meihin, meissä on jotakin, mikä ei ikinä kuole. Ja kun tämän omistaa, niin tajuaa sen, että Jumalan lasta ei edes kuolema tapa. Ja se antaa valtavan toivon rajan toisellekin puolelle. Se ei merkkaa sitä, että sinusta tai minusta tulisi synnitön. Me valitettavasti ollaan pahoja ja itsekkäitä edelleen ja me kärsitään edelleen. Me ei ole vielä taivaassa, me ollaan matkalla sinne. Ja Jumala ehkä antaa sitä kärsimystä ja kipua meille matkan varrella, ettei me ruvettaisi kuvittelemaan, että tämä on jo taivasta. Jumala haluaa antaa meille tajun siitä, että se paras on vielä edessäpäin, mutta Jeesus Kristus vie meidät sinne sinne parempaan. Ja me saadaan olla turvallisia Jeesuksessa, koska meillä on täysi armo täällä lakeudella ja kaikkialla maailmassa, missä Jeesukseen turvataan. Ja silloin kun Jumala on ottanut meidät omakseen, niin ei ole sitä voimaa, joka voi sinut erottaa Jumalan rakkaudesta. Ja mä toivon, että tämä ikään kuin tämä prosessi, joka alkoi Marian päivästä, se kun enkeli Gabriel tuli Marian luokse, joka jatkui sitten Jeesuksen elämässä ja hänen sovitusuhrissaan ja ylösnousemuksessaan ja hänen kuninkuudessaan tänä päivänä, että se prosessi jotenkin tässä armolakeudella tapahtumassakin, se tulisi kosketuksiin meidän kanssa niin, että nämä historian tapahtumat, että ne ajankohtaistuisi meidän elämässä. Ja me voitaisiin sanoa, että tämä on elettyä ja koettua. Jeesus Kristus ei ole uskonto, hän on totta. Oikeastaan kun tässä Marian päivän tekstissä sanottiin että Marialle, että sinun on annettava hänelle nimi Jeesus. Se liittyy tähän lakeuteen, sillä Jeesus-nimi tulee hebreankielisestä verbistä jaashaa, joka tarkoittaa johdattaa avaraan paikkaan, ikään kuin tänne lakeuksille, ja tarkoittaa myöskin vapauttamista. Ja armollaan Jeesus Kristus, jonka prosessi tässä maailmassa lähti alkuun ensimmäisenä Marian ilmestyspäivänä, tämä Jeesus Kristus, se vapauttaa sinut, ja tuo tänne lakeuksille sen avaruuden, joka ei pelota, vaan joka on turvallinen. Ja niin kuin sanottiin hetki sitten, että täältä lakeudelta näkyy paljon taivasta. Ja tänään ollaan tämän taivaan alla ja tullaan aterioimaan Jeesuksen kanssa yhdessä ehtoollispöytään. Otetaan vastaan se lahja, jonka hän meille ilmaiseksi antaa. Hän antaa oman itsensä meille. Ja me saadaan armosta ehkä ihmetellen sitä, että Jumala on niin hyvä, että tämmöisen kelpuuttaa. Me saadaan tulla Jumalan käsiin armahdettuina ja edelleen armahdettavina. Kun meillä on näin hyvä Jumala, niin tunnustetaan yhteinen kristillinen uskomme häneen yhdessä. Ja noustaan seisomaan ja sanotaan se niillä apostolisen uskon tunnustuksen sanoilla. Ja mieti erityisesti sitä kohtaa, missä puhutaan, että Jeesus syntyi neitsyt Mariasta. Minä uskon Jumalaan, Isään kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herraamme, joka sikisi Pyhästä Hengestä, syntyi neitsyt Mariasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän, kaikkivaltiaan oikealla puolella ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja Pyhään Henkeen, Pyhän yhteisen seurakunnan, Pyhän yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylösnousemisen ja iankaikkisen elämän.